Wena ke ubungomunye nje wabantu ebebephila lapha emhlabeni nginganalwazi. Nawe ungangazi. Kodwa lapho sengikwazi ngokukhulu unganaki. Ngivumelile inhliziyo yami kube igida umgido odwa ihlabelele neyakho. Kusuka lapho konke obekuyimi kube wuwe. Waba owami nami ngaba owakho. Akukho ebesenakho kodwa masendawonye akukho ebesinganakho. Bekuthi makusa ekuseni ngilinde kuze kushaye ihora lesihlanu noma lesithupha ukuze ngixoxe nje nawe. Ngehora lakusihlwa uma lithambama ilanga bengihleka ngedwa uma kumele sihlangane. Ukukubona nje obakho ubuso. Lokho bekwenza ubusuku bami bube ngobuhle. Ngithi kuyosanini kushaye ihora lesihlanu ngixoxe nawe ukuze usuku lwami liqale ngomusa. Ngokubambana kwethu saveza uthando lwethu nasemndenini yethu. Abazali nabangani bami bakuthanda. Lokho bekuphelelisa iqiniso lekusasa lami nawe langomusa.
Alela nawe njalo okusemoya wami akile inhliziyo labayo kulona kulona umuhle 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 ngathani udle ngaphansi udle ngaphansi
zonke benginethemba futhi ngihlale ngikhuleka kuba ungadini ukubona obama ubuso. Angazi ngingathini kodwa angisoze ngayeke ukuthanda nsuku zonke. Ngiyafisa ukukuthanda kwami kungabi iva eliyohlaba kabuhlungu enhliziyweni yami nangomuso. Iba izindlebe zami ube ukubona kwami. Nami ngibe yelakho Yesu. Hlala nami, nami ngihlale nawe. Asibambane ngezandla solane ngeqiniso. Konke esikho angifisi kube yiphunga elibi emakhaleni akho. Uthando lwakho ngimi liyohlalela khona ngakho ngicela ukukuthanda useduze namqamama. Ngicela ukukuthanda namhla izimo zesiqhelanisa. Obekwenzeka kuleli lasemhlabeni kuyokwenzeka nangale kwasethuneni. Ngoba emhlabeni sisenyameni kanti inyama iphile emangeni nasezinganukweni. Ukuphila enyameni kufana nokuphila emaphutheni. Emaphutheni akho onke asenyameni ngiyakuxolela. Inyama yakho isathokoze futhi imali uma useduze nami. Kanti okuhlukanisa inyama usoze ohlukanisa umphefumulo ethanda nayo. Ngicela ukukuthanda usemehlweni nasekusithileni. La mazwi awabe yintandathe enhlizweni yakho. Ngiyazibophezela kuwe kuze kube sekugcineni.
Umzimba wami, umzimba wami, umoya olangazelile.